Psalmul 50, un psalm al lui Asaf. Dumnezeu, da, Dumnezeu, Domnul vorbește și cheamă pământul de la răsăritul soarelui până la sfințitul lui. Din Sion, care este întruparea frumuseții desăvârșite, de acolo strălucește Dumnezeu. Dumnezeul nostru vine și nu tace, înaintea lui merge un foc mistuitor și împrejurul lui o furtună puternică. El strigă spre ceruri sus și spre pământ ca să judece pe poporul său. Strângeți-mi pe credincioșii mei care au făcut legământ cu mine prin jertfă. Atunci cerurile vor vesti dreptatea lui, căci Dumnezeu este cel ce judecă. Ascultă, poporul meu, și voi vorbi. Ascultă, Israel, și te voi știința. Eu sunt Dumnezeu, Dumnezeul tău. Nu pentru jertfele tale te mustru, căci arderile tale de tot sunt necurmate înaintea mea. Nu voi lua taur din casa ta, nici țap din staulele tale, căci ale mele sunt toate dobitoacele pădurilor, toate fiarele munților cu miile lor. Eu cunosc toate păsările de pe munți și tot ce se mișcă pe câmp este al meu. Dacă mi-ar fi foame, nu ți-aș spune ție, căci a mea este lumea și tot ce cuprinde ea. Oare mănânc eu carnea taurilor? Oare beau eu sângele țapilor? Aduc a jertfă lui Dumnezeu mulțumiri și împlinește-ți juruințele făcute înaintea celui preanalt. Cheamă-mă în ziua necazului și eu te voi izbăvi, iar tu mă vei proslăvi. Dumnezeu zice însă celui rău, ce tot înșir tu legile mele și ai în gură legământul meu, când tu urăști mustrările și arunci cuvintele mele înapoi a ta? Dacă vezi un hoț, te unești cu el și te însoțești cu preacurvarii. Dai drumul gurii la rău și limba ta urzește vicleșuguri. Stai și vorbești împotriva fratelui tău, clevetești pe fiul mamei tale. Iată ce ai făcut și eu am tăcut. Ți-ai închipui că eu sunt ca tine, dar te voi mustra și îți voi pune totul sub ochi. Luați seama, deci, voi care uitați pe Dumnezeu, ca nu cumva să vă sfâșii și să nu fie nimeni să vă scape. Cine aduce mulțumiri ca jertfă, acela mă proslăvește. Și celui ce veghează asupra căii lui, aceluia îi voi arăta mântuirea lui Dumnezeu. Amin. Este un psalm destul de dur, cu un limbaj foarte aspru. Cuvinte grele, cuvinte care nu plac urechilor noastre. Ne-am închipuit pe Dumnezeu numai un Dumnezeu plin de dragoste. Dragii mei, Dumnezeu este un Dumnezeu cu adevărat plin de dragoste. Dumnezeu însuși este dragoste, este natura existenței sale. Însă Dumnezeul nostru este și un Dumnezeu drept. Iar poporul care intră în relație cu Dumnezeu, el trebuie să știe ambele lucruri, și de dreptatea lui Dumnezeu și de dragostea lui Dumnezeu. Dumnezeu este cel care judecă poporul său. Iar aici tema acestui psalm este judecata pe care o are Dumnezeu, nu cu neamurile, cu națiunile lumii, ci cu poporul său. Dumnezeu intră la judecată cu poporul său. Și să știți, nu e numai pentru Israel. Bineînțeles că în primul rând este vorba de Israel. Israel era poporul pe care Dumnezeu, pentru că l-a ales să fie al lui, trebuia și să-l judece. Trebuia să-l corecteze, trebuia să-l îndrepte. Când intri în relația cu Dumnezeu, trebuie să știi că Dumnezeu este cel înaintea căruia te închin, dar și cel înaintea căruia vei da socoteală. Și în primul rând era vorba de Israel și de judecata pe care ei au avut să o suporte atunci la anul 586, înainte de Domnul Iisus, când împăratul Babilonului a venit peste Israel și peste Ierusalim în special, a distrus templul și a dus poporul în robie. În momentul acela, Dumnezeu, înainte să judece Israelul, din mijlocul poporului, i-a strâns pe cei care au făcut legământ cu el prin jertfă. Cei care au fost credincioși înaintea judecății, Dumnezeu a trimis un înger, i-a însemnat un semn pe frunte și pe aceștia i-a păzit de judecată. În primul rând, istoric, este vorba de acest fapt, că Dumnezeu, înaintea judecății pe care o avea cu poporul lui, pentru că acest popor se depărtase de el, înaintea judecății ia pe cei credincioși și îi separă. În același timp, aceste prime 5 versete din Psalmul 50 fac o referință clară la răpirea bisericii. Este același lucru. De ce? Pentru că aici vorbește despre Dumnezeu care vine să judece, vine și nu tace. Și pământul și cerul sunt judecate prin mânia lui Dumnezeu. Sunt două lucruri pe care le aduce Dumnezeu cu el, un foc mistuitor și împrejurul lui o furtună puternică. Este clar o referire la necazul cel mare, la vremea de judecată a lui Dumnezeu, la ceea ce noi cunoaștem sub numele ziua Domnului, care e foarte aproape. Este o judecată pe care Dumnezeu o are cu lumea aceasta. El se uită până la marginea pământului, strigă spre ceruri sus și spre pământ, vine ca să judece în primul rând pe poporul său. Și, dragii mei, este o judecată care se va face și care va începe de la casa lui Dumnezeu. Așa începe judecata. Care este, în ce constă judecata aceasta? Cei care au făcut legământ prin jertfă și cei care au ținut legământul acesta printr-o viață de curăție, foarte curând vor auzi glasul lui Dumnezeu, iar aici este citat în versetul 5, strângeți-mi pe credincioșii mei care au făcut legământ cu mine prin jertfă. Observați, în versetul 4 îi spune, el strigă spre cerul sus. Și e foarte simplu că dacă te uiți la textul paralel care vorbește despre răpire, 1 Tesaloniceni, în capitolul 4, la versetul 16 spune, căci însuși Domnul cu un strigăt. Nu e nicio coincidență în Scriptură, ci lucrurile sunt împreună. Dumnezeu strigă spre cerul sus și spre pământ jos ca să judece pe poporul său. Cum va fi judecata care va începe de la casa lui Dumnezeu? Foarte simplu. Unul va fi luat și altul va fi lăsat. Eu nu știu câți vor fi luați la răpire. Cert este că judecata lui Dumnezeu începe de la poporul său și că răpirea în sine este o binecuvântare pentru cei care sunt credincioși, dar este o judecată peste popor. Poporul care se numește al Domnului este liniștit în zilele acestea. El vorbește de cuvântul lui Dumnezeu, el aduce jertfe, face tot felul de ritualuri, Dumnezeu intră la judecată în detaliu și lucrul care va decide dacă tu vei pleca va fi realitatea care o găsește Dumnezeu în adâncul inimii tale. Dragii mei, foarte curând cuvântul ăsta se va împlini. Acest strigăt pe care Domnul Iisus îl va aduce, însuși Domnul cu un strigăt, strigătul s-ar putea să sune chiar așa, strângeți-mi pe credincioșii mei care au făcut legământ cu mine prin jertfă. Va fi un strigăt. În ziua când va veni strigătul acela, în clipa aceea, tot ce va conta va fi cum ai avut tu inima în acea clipă, cum ai avut sufletul tău pregătit pentru momentul acela. Ce găsește Dumnezeu acolo? Fiecare își decide astăzi veșnicia și noi suntem de multe ori atât de puțin conștienți că această judecată Dumnezeu o va începe cu poporul său. Înainte de a judeca lumea, va lua pe cei nu care doar au făcut legământ prin jertfă, ci care și-au urmat acest legământ. Că una e să faci un legământ, să spui ce înseamnă un legământ, că te angajezi la ceva. Iar când faci legământ cu Domnul prin jertfă, tu te angajezi să-L urmezi pe El până la capăt, să urmezi pe calea Lui, să fii ucenicul Lui. Și dacă legământul acesta nu este împlinit în viața ta, el este anulat. Legământul acesta n-ai nicio valoare. Dacă tu îi promiți Domnului că îl vei urma, dacă tu spui, te voi urma până la moarte și pe urmă, după câteva zile, te duci înapoi pe căile lumii, legământul acela este anulat. Legământul nostru va conta în ziua aceea. Jertfa este jertfa adusă de Domnul Iisus, nu de noi. Iertarea de păcate vine prin harul Lui. Răspunderea însă de a trăi o viață sfântă este a noastră. Răspunderea de a primi mântuirea prin jertfă este a noastră, răspunderea de a trăi o viață sfântă este a noastră, iar faptul acesta va fi decisiv în ziua răpirii. În momentul când Dumnezeu va judeca poporul său, spune versetul 6, atunci cerurile vor vesti dreptatea lui, căci Dumnezeu este cel ce judecă. În momentul acela, cerul va izbucni în strigăte de bucurie și de veselie. În sfârșit s-a făcut dreptate, în sfârșit cel drept a fost separat de cel nedrept, în sfârșit s-a văzut cine-i cu adevărat al lui Dumnezeu. Spune în cartea prorocului Maleachi, ei îmi vor fi o comoară deosebită pentru ziua pe care eu o pregătesc. Și veți vedea atunci deosebirea între cel ce îmi slujește mie și cel ce nu-mi slujește. Între cel ce se teme de Dumnezeu și cel ce nu se teme. Va fi o zi, dragii mei, când se va face cernerea. Noi acum mergem amestecați, toată lumea poate să se proclame creștină și unii se proclamă creștini născuți din nou. Ziua aceea pe care o aduce Domnul va face trierea, iar ziua aceea poate să fie foarte curând. Observați cum încă din Vechiul Testament Dumnezeu avea în vedere planul lui veșnic. Fără îndoială, aici este vorba de un citat sau de o expresie a răpirii în Vechiul Testament. Încă din Vechiul Testament Dumnezeu își arată planul pe care îl avea de gând. Ce altceva poate să însemne versetul acesta? Din cerul sus este un strigăt, strângeți-mi pe credincioșii mei și după aceea vine judecata pe pământ. Foarte curând cuvintele acestea se vor împlini, iar dreptatea lui Dumnezeu se va face sub ceruri. La capătul versetului 6 este o oprire și ne oprim și noi. Și spunem, acesta e lucru important, trebuie să te oprești. Este oprire. Stai puțin și gândește-te. cum e viața ta. Strigătul acesta va fi într-o zi și numai odată va fi pe pământul acesta. Dacă îl vei auzi în ziua aceea, înseamnă că vei merge cu el și de atunci totul a fost hotărât. Dacă nu îl vei auzi și vei rămâne pe aici, nici nu-ți poți imagina ce va urma după momentul acesta. Pentru că Dumnezeu intră la judecată, așa cum spune aici, împreună cu un foc mistuitor și cu o furtună puternică. Dumnezeu vine să facă dreptate pe pământ. Iar înainte de a face dreptate, își ia pe aleșii lui acasă. Dragii mei, niciodată nu-i deprisos să ne cercetăm dacă viața noastră este cu adevărat în ordine. Dacă noi suntem chiar cu adevărat pregătiți pentru momentul acela. N-am dorit să fim între cei care doar vorbesc de Domnul și viața lor este departe de adevăr. De la versetul 7 arată dorința lui Dumnezeu pentru poporul lui. Și anume, dorința ca poporul acesta Israel și bineînțeles și biserica în Noul Testament să intre într-o relație de inimă cu el. Știți? Este în firea noastră să intrăm într-o relație de formă, să facem niște lucruri, să practicăm niște ritualuri. Firii noastre pământești, firii noastre căzute, îi este mult mai ușor să practice niște ritualuri. Dacă îl pui pe om să facă fapte ale religiei, el le împlinește cu mult mai mare ușurință decât dacă îl pui cu adevărat să aibă o relație cu Dumnezeu. Însă ceea ce vrea Dumnezeu nu este ca noi să facem ritualurile sau să împlinim ritualurile unei religii, ci ca noi să avem viața și relația personală cu El. Israel făcea toate aceste ritualuri, le împlinea ad literam și spune despre ei că nu-l mustră, îi spune Dumnezeu, n-am nimic să-ți reproșez în ceea ce privește jertfele tale. Nu pentru jertfele tale te mustru, arderile tale de tot sunt întotdeauna. Tu vii la adunare, tu îți împlinești ritualul, tu îți faci lucrurile, n-am nimic să-ți reproșez la asta. Însă pentru mine nu-s atât de importante faptele tale, faptul că îți dai zeciuială, mulți pun accent pe zeciuială, poți să-ți dai dublă zeciuială. Și totuși inima să fie departe, poți să faci jertfe mari. Ceea ce vrea Dumnezeu este o relație cu El. Și o relație de profunzime, o relație de inimă. Iar pe poporul său nu-l mustră și îi spune, de fapt, știi, eu n-am nevoie de nimic de la tine. Nu-mi trebuie nici taur de la tine, nu-mi trebuie nici ce mi-aduci tu jertfe, nici țap din staulele tale. Crezi tu că am nevoie de ce-mi dai tu? Dragii mei, credeți că Dumnezeu are nevoie de banii noștri? Mulți învață asta. Crezi că Dumnezeu are nevoie să-i dăm noi ceva? Că Dumnezeu are nevoie de sacrificiile noastre? Tu îți faci bine ție dacă intri într-o relație cu Dumnezeu. Dumnezeu n-are nevoie de nimic. Și spune exact asta poporului. N-am nevoie de nimic de la tine. Căci ale mele sunt toate dobitoacele pădurilor, toate fiarele munților, cu miile lor, eu le cunosc pe toate și păsările de pe munți. Tot ce se mișcă pe câmp este al meu. Dacă mi-ar fi foame, nu ți-aș spune ție, mănânc eu carnea taurilor, beau eu sângele țapilor. Voi chiar credeți că am nevoie să-mi demonstrați mie niște lucruri, să faceți niște fapte și cu asta mă câștigați? Unii oameni trăiesc în păcat și cred că dacă dau bani sau dacă fac mari sacrificii au rezolvat. Și Dumnezeu spune, dar nu așa, nu merge așa. Israel, de fapt, asta făcea. Ei se duceau, erau foarte consecvenți și pe vremea Domnului Iisus. Își dădeau zeciuielile, spune, din izmă, din mărar, din chimen, din orice. Ei își dădeau zeciuielile. Erau foarte, foarte atenți în ceea ce privește împlinirea legii lui Moise. Inima lor era departe de Dumnezeu. Și mai zic încă o dată, Dumnezeu niciodată nu va pune accentul pe faptele unei religii. De aceea ne și ferim ca nu cumva închinarea noastră să se transforme într-un ritual religios, în care fiecare să-și împlinească. Ceea ce vrea Dumnezeu este o relație de inimă. N-are nevoie de nimic de la noi. Ce să fac, Doamne, atunci? Dacă n-ai nevoie de lucrurile astea, ce este de cerut? Observați două versete doar. Versetul 14 și 15. Aduc ca jertfă lui Dumnezeu mulțumit și împlinește juruințele făcute celui preanalt. Chiamă-mă în ziua necazului și eu te voi izbăvi, iar tu mă vei proslăvi. N-am nevoie de faptele tale religioase. Eu vreau să înveți să trăiești cu mine. Să ai o relație personală, zi de zi, noaptea când ațipești în patul tău, dimineața când te trezești, tu trebuie să trăiești în legătură cu mine, eu n-am nevoie de altceva. Eu am nevoie de lucrurile care mi le dai tu, tu trebuie să-ți vezi nevoia de Dumnezeu, tu trebuie să-ți vezi nevoia de o relație cu Dumnezeu. Și ce modest este Dumnezeu, spune doar de trei lucruri, mulțumiri, împlinirea promisiunilor, și a căuta ajutorul lui în vreme grea. E foarte interesant că până și astea sunt tot în favoarea noastră. Cât de bun e Dumnezeu, cât de mare e harul lui. Nu cere, nu pune poveri, spune adu mulțumiri ca jertfă, dar asta e greu? Spune cuvântul, mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, dar e greu când te duci într-o familie și spune o masă în față, e greu să zici mulțumesc? Dar e normal, asta e o greutate? Este o lipsă de bun simț sau un semn de proastă creștere dacă n-ai face? Și Dumnezeu nu cere lucruri grele, spune doar adu mulțumiri ca jertfă, că eu ți-am dat totul, le-ai pe toate. Ale mele toate ți le-am dat ție, tu doar mulțumește, nu-ți cer nimic, n-am nevoie de ele. Eu vreau doar să recunoști că eu sunt Dumnezeu, că eu te-am creat și că tot ce ai e de la mine. Adu mulțumiri, recunoaște-L pe Dumnezeu. Dragii mei, mulțumirea aceasta adusă la adresa lui Dumnezeu este un semn că noi recunoaștem. Este cineva deasupra capului nostru. Este cineva care ne dă totul, care ne dă tot ce avem. În El avem viața, suflarea și ființa, existența noastră, tot ce primim. Asta înseamnă o relație cu El. În primul rând să o faci prin jertfă, să ajungi la pocăință, ca jertfa Domnului Iisus să-ți aducă iertare de păcate, dar după aceea să trăiești o viață de mulțumire, în care să recunoști că tot ce ai, nu ai făcut tu, ci este de la Dumnezeu. Știți, oamenii se laudă, chiar și creștinii, vin și arată, uite ce am făcut eu, n-ai făcut nimic. Adu lui Dumnezeu, mulțumiri ca jertfă. În felul acesta Dumnezeu este proslăvit. Al doilea lucru spune, împlinește-ți făgăduințele făcute, împlinește-ți juruințele făcute celui preanalt. În Psalmul 15 este de asemenea scris despre omul care va locui în cortul lui Dumnezeu, care va locui pe muntele lui cel sfânt. Omul acesta este cel care nu-și ia vorba înapoi dacă face un jurământ în paguba lui. Ce ăsta e jurământ în paguba noastră? Oricum nu trebuie să jurăm pe nimic și pe nimeni, dar e vorba de un legământ. Când faci un legământ cu Domnul, e în favoarea ta. Dumnezeu, repet, nu câștigă nimic. Tu câștigi totul sau pierzi totul. Dar dacă l-ai făcut, ține-te de el. Tu spui, eu vreau să-L urmez pe Domnul, eu vreau să am parte de adunarea celor sfinți. Eu m-am decis, dragii mei, dar noi vrem să slujim lui Dumnezeu. Și Domnul să ne ajute la asta. Amin. Și când vrei să te lipești de trupul Domnului Iisus, dacă tu vrei să ai parte de răpire, trebuie să-ți faci din toată inima legământul acesta cu Dumnezeu, să spui, Doamne, eu vreau să te urmez până la capăt. Pentru că în favoarea ta este pentru tine, nu-i pentru El. Nu câștigă nimic Dumnezeu dacă tu îi slujești și nu pierde nimic dacă tu nu-i slujești. Dar tu câștigi totul sau pierzi totul. Depinde de voința ta. Și dacă ai făcut un legământ și ai spus lui Dumnezeu că îi vei sluji, și dacă ai venit în adunarea celor sfinți și ai spus înaintea fraților, eu mă pocăiesc, eu vreau să-i slujesc lui Dumnezeu, și tu ți-ai retras înapoi cuvintele, vei avea de dat socoteală lui Dumnezeu. Nu te joci cu asta. Nu că nu-i scăpare pentru omul ăsta. Dar să nu plângi când Dumnezeu te trimite într-un pat de spital. Să nu plângi. Să nu zici, aoleu, și de ce? Să nu zici când ți se întâmplă necazuri în viață. Unele sunt încercări. Într-adevăr, Dumnezeu îl încearcă pe cel neprihănit. Dar astea sunt cazuri rare. Majoritatea sunt lucruri prin care Dumnezeu te corectează. Măcar dacă așa ne-am îndreptat viața. Măcar dacă așa ne-am îndreptat. Țineți cuvântul. Ai spus că îi slujești lui Dumnezeu. Nu poți să-ți iei cuvântul înapoi. Tu ai spus că îți dai toată viața lui Dumnezeu. Că tu îți dai viața slujirii lui. Și pe urmă vrei să-ți răscumperi viața înapoi. Niciun om predat Domnului prin jurământ nu va putea să-și răscumpere viața, spune aici în cartea Levitic, în ultimul capitol. Atenție! Nu-ți trage cuvântul înapoi. Nu zice, vin înapoi în adunarea celor sfinți când vreau. Nu te joci cu Dumnezeu, dragii mei. Să ne ajute Dumnezeu să-L cunoaștem așa cum este. Poate că ar fi o experiență interesantă să te duci la spital, să-i vezi pe oamenii aia. Crezi că oamenii aia sunt mai păcătoși decât tine? Să-i vezi pe oameni în chinuri, oameni tineri. Nu, de 25 de ani în spital, cu drenă, cu... Dar ce, tu crezi că ești mai bun ca el? Sau că tu nu poți ajunge acolo? Dar nu aștepta să ajungi până acolo. Nu aștepta, nu te juca cu Dumnezeu. Fie că ești tânăr, fie că ești în vârstă, mai am niște probleme. Nu te juca cu asta. Mărturisește lui Dumnezeu. Croiește cărări drepte, trăiește, ține-ți legământul, ține-ți juruința. Dragii mei, Dumnezeu dă putere celui neprihănit. Cel care vrea să trăiască cu evlavie în Hristos, el are putere, va fi prigonit, dar Dumnezeu îi dă putere pentru o viață sfântă. Aici e minunea lui Dumnezeu. N-am vorbit că Dumnezeu e un Dumnezeu al minunilor? Că nu-i prin puterea noastră. Și dă mărturie, Dumnezeu face asta. Dar nu te juca pentru că Dumnezeu intră la judecată cu tine. Acestea sunt lucrurile pe care le dorește Dumnezeu. O relație personală cu El. O relație de inimă. Nu o relație de ritual, nu o relație de formă, o relație de inimă. Să trăiești cu Dumnezeu, să-ți ții cuvântul da. În primul rând să-ți dai cuvântul acesta înaintea lui Dumnezeu, să spui eu vreau să-L urmez, pentru că până la urmă revin la ziua aceea botezului, e o zi însemnată. Tu te ridici în picioare înaintea cerului, înaintea oamenilor și spui, eu vreau să-L urmez pe Domnul. Ține-te de cuvântul ăsta. Să nu ți se abată cu piciorul. Este un legământ al sfințeniei. Dacă vrei să-L urmezi pe El, are niște condiții. Oricine-L urmează pe Domnul trebuie să se lepede de sine în fiecare zi. Să-ți iei crucea în fiecare zi. Să-ți iei batjocul. Ești dispus să trăiești așa? Nu e ușor să trăiești așa. Nu e ușor. Așa e viața cu Dumnezeu. Este o viață cu cost, cu preț, dar e singura viață care merită. Dacă ai făcut legământ cu El, mergi până la capăt. Dacă n-ai făcut, fă-l și ține-te de El. Să nu ți se clatine piciorul, să nu stai să vezi, mai e și altă cale. Nu, e o cale. Este un cuvânt, este un adevăr. Nu-s mai multe adevăruri. Și-l vezi după Scriptură, și-l vezi prin Duhul Sfânt. A treia parte este judecata ipocriților din poporul lui Dumnezeu. Pentru că unii cred că se pot juca și pot să-și pună măști înaintea lui Dumnezeu, exact cum își puneau la teatrul grecesc, jucau roluri și își puneau o mască. Și omul crede că poate să-și pună o mască de credincios în adunare sau și când se întâlnește cu ceilalți și să joace rolul unui credincios. La Dumnezeu nu se poate așa. Și din păcate mulți cred că pot face asta. Domnul Iisus a spus, eu sunt cel care cercetez inima și rărunchii, eu intru până în profunzime. Nu mă poți păcăli cu masca asta. Nici pe oameni nu-i poți păcăli. Dacă ei sunt oameni care trăiesc prin Duhul lui Dumnezeu, nu-i poți păcăli. Spune aici așa, Dumnezeu însă zice celui rău, ce tot înșiri tu legile mele și ai în gură legământul meu, când tu urăști mustrările și arunci cuvintele mele înapoi a ta? Dacă vezi un post, te unești cu el și te însoțești cu preacurvarii, dai drumul gurii la rău, limba ta uzește vicheșugul și faci acolo o întreagă listă. Ce tot zici tu că ești credincios? Cam asta îi zice, ce tot înșiri tu legile mele? Ce tot cuvântul Domnului? Ce tot porți tu Biblia sub braț? Ce te tot dai tu credincios? Că te știm! Și n-aș vrea să fie cazul nimănui de aici. Cum sunt oamenii ăștia sau ce le reproșează Domnul oamenilor ipocriți? Care sunt caracteristicile lor? În primul rând vorbesc mult din cuvântul Domnului. Sunt foarte guralivi. Ei te țin așa din verset în verset și spun o grămadă de lucruri din Scriptură. Ai zice că cel mai sfânt dacă nu îi cunoaște viața. Oameni care vorbesc mult din cuvânt, dar nu îl împlinesc cu fapta. Și așa cum spune aici, tu îl arunci înapoi a ta. Când tu arunci cuvântul meu înapoi a ta. E un cuvânt al lui Dumnezeu. Ce faci cu el? Îl iei pentru tine sau îl arunci înapoi a ta? Foarte simplu, după asta vezi pe om cine este. Ce face cu un cuvânt care vine direct de la Dumnezeu? Îl ia pentru sine, se lasă transformat, se lasă modelat de cuvântul ăsta sau îl aruncă înapoi? Și mai mult decât atât spune, tu urăști mustrările. Cuvântul lui Dumnezeu este așa în frață. Cuvântul lui Dumnezeu îl cunoști după asta, el nu gâdilă. El nu înalță firea omului, el nu laudă pe om. Nu-i spune, vai ce frumos a scântat Boiaz, vai ce frumos e aici. Ce plăcut e aici, ca adunare, ca voi, n-am mai văzut nici așa mai departe. Nu! Cuvântul lui Dumnezeu este drept, este tăios și de cele mai multe ori El aduce și mustrare cu scopul de a îndrepta. Părinții noștri ne mustrau ca să ne îndrepte, nu pentru că nu ne iubeau, ci tocmai ca o dovadă a faptului că ne iubesc. Iar lui Timotei îi spune, Pavel, te rog fierbinte, fierbinte te rog, Timotei, înaintea lui Dumnezeu și înaintea lui Hristos Iisus. Dar ce e așa important? Te rog fierbinte, înaintea lui Iisus Hristos, care are să judece vii și morții și pentru arătarea și împărăția sa, propovăduiește cuvântul, stăruiește asupra lui la timp și ne la timp, mustră, ceartă, îndeamnă cu toată blândețea și învățătura, căci va veni vremea și a și venit când oamenii nu vor putea să supere învățătura sănătoasă. Cei vor gâdi la urechile, să audă lucruri plăcute și își vor da învățători după poftele lor pe care își vor plăti foarte bine, pe care îi vor face și vede. A și venit vremea asta. Și spune lui Timotei, Timotei, tu nu te lăsa dus de învățătura lor. Tu nu te face ca unul din ei. Nu gâdi la urechile oamenilor. Tu mustră, ceartă cu toată învățătura. Și blândețe când e nevoie, dar când e nevoie de a certa, cearta nu-i cu blândețe. Mustrarea nu-i cu blândețe. Și aici spune ce face cel ipocrit cu mustrarea. Zice, tu urăști mustrările. Cum? Dumnezeu vrea să te îndrepte? Cuvântul ăsta e prea de tot. Și-l arunci înapoi a ta, tu urăști mustrarea și arunci cuvintele mele înapoi a ta. Dragii mei, pentru cei ce urăsc mustrările care vin din partea lui Dumnezeu, mustrările care vin ca să-ți corectezi viața, ca să sfințești viața, să nu trăiești o viață bălăcită cu păcat și cu mizerie, mustrările acestea, dacă tu le arunci înapoi a ta, sunt niște cuvinte grele, foarte grele. Și eu am să le citesc, nu eu, din partea mea, ci din cuvântul lui Dumnezeu, Proverbe 15 cu 10. Cine părăsește cărarea este aspru pedepsit. Și cine urăște mustrarea va muri. Spiritual mori. De ce e moarte în biserici creștine? Pentru că oamenii urăsc mustrarea. Și cei din față nici nu mai adresează, ci doar gâdile urechile. Tot în Proverbe 15, versetul 12. Batjocoritorului nu-i place să fie mustrat. De aceea nu se duce la cei înțelepți. Versetul 32. Cel ce leapă de certarea își disprețuiește sufletul, dar cel ce ascultă mustrarea capătă pricepere. Vrei să-ți disprețuiești sufletul? Cel ce leapă de certare, prea ne ceartă. E bună certarea. Mai zic o dată, lui Timotei spune, te rog fierbinte înaintea lui Dumnezeu, înaintea lui Hristos, pentru arătarea împărăției sale, propovăduiește cuvântul la timp și ne la timp. Mustră, ceartă. Vor fi oameni care vor vrea doar să fie gâdilați. Tu mustră, tu ceartă, tu învață-i din Scripturi. Ca omul lui Dumnezeu să fie nepricănit, să fie sănătos în credință. Și vor fi unii care vor lepăda. Cine leapă de certare, își disprețuiește sufletul. Fă ce vrei cu sufletul tău. Tu ți-l disprețuiești sau tu ți-l îngrijești. Dacă tu disprețuiești certarea și zici, n-am nevoie de asta, n-ai grijă de tine. Dar cel ce ascultă mustrarea, capătă pricepere. Și asta e o măsură a creșterii. În măsura în care sufletul tău primește mustrare, dacă îmi primești o mustrare de la Domnul pentru corectarea vieții tale, dacă tu o primești, asta îți dă măsura creșterii tale. Așa sunt oamenii ipocriți. În primul rând vorbesc mult din cuvânt, dar nu îl împlinesc cu fapta. În al doilea rând urăsc mustrările. În al treilea rând spune, tu te unești cu hoții. Dacă vezi un hoț, te unești cu el. În afaceri, te unești cu hoții. Exact cum scrie aici în cuvânt. Te-ai unit cu hoții. Ți-ai spus pocăit, dar tu ai făcut legământ cu ei, ți-ai făcut asociație cu ei, te-ai unit cu ei, le-ai dat și lor, ți-au dat și ei, te-ai îmbogățit. Așa se face afacere. Așa se fac afaceri în țara asta. Și în alte orașe mai mari sunt afaceri mai mari, pentru că și acolo pocăiții se unesc cu hoții și ei vor să fie răpiți în cer. În timp ce oamenii stau și se miră și spun, da, ăștia n-ar trebui să trăiască altfel. Nu spun ei că sunt credincioși. Dragii mei, asta e veche de pe vremea lui David. De pe vremea lui Asaf, tu te unești cu hoții. Faci afaceri cu ei ca să-ți iasă un profit. Și furtul de la stat, tot furt se numește. Nu contează de la cine furi. Și mai fac ceva oamenii ăștia. Zice, te însoțești cu preacurvarii. Oameni din poporul lui Dumnezeu. Nu spune că ei au preacurvit, dar te însoțești cu preacurvarii. Dragii mei, cine sunt oamenii care stau la ștrand și pe plajă? Ce sunt oamenii ăștia? Și omului îi se pare că nu-i păcat asta. Stă și pune în dubiu, ci că o fie asta păcat. Nu, du-te și unește-te cu preacurvarii. Du-te, cine te oprește? Și spune că ești pocăit. Foarte bine. Iată ce ai făcut, zice Domnul. Și eu am tăcut. Dragii mei, dacă Dumnezeu a tăcut, dacă Dumnezeu nu și-a pus mâna pe tine și n-a început să judece în viața ta, Dumnezeu spune, iată ce ai făcut și ți-ai închipuit că eu sunt ca tine. Că eu trec așa cum suntem noi românii, că o trecem așa, că o merge așa, o sucim noi într-un fel ca să meargă, să putem să rezolvăm. Ți-ai închipuit tu că eu sunt ca tine? Nu, te voi mustra și îți voi pune totul sub ochi. Să dea Dumnezeu să înțelegi mustrarea Lui atunci când vine pe pământ, că dacă mustrarea asta este în ceruri, atunci e mai greu, înseamnă că nu mai este nicio scăpare pentru tine. Dar dacă mustrarea vine pe pământ, încă trebuie să o îndrepți, numai nu arunca în spatele tău. Când vine mustrare, Dumnezeu, dragii mei, când vine o mustrare peste tine, fie că e prin boală, fie că e în alt fel, prin necazuri, fiecare încercare, de cele mai multe ori, este o mustrare din partea lui Dumnezeu. Când vine, tu stai și gândește-te ce are Dumnezeu să spună sub ochi. Că împreună cu ea, El îți spune ceva sub ochi. Gândește-te. Unde-s lucrurile de corectat? Fii om înțelept. Nu arunca mustrarea în spatele tău. Dumnezeu nu tace. Noi trebuie să ne rezolvăm probleme. Dacă nu ni le rezolvăm, spune El, iată, te voi mustra și îți voi pune totul sub ochi. Și mai zic încă o dată, dacă mustrarea este pe pământ, slăvit să fie Domnul. Este o corectare. Trebuie să te corectezi, să te ridici. Dar dacă apuci să treci din viața asta, atunci mustrarea asta rămâne doar pentru pedepsire. Și va fi o zi când Dumnezeu va pune totul sub ochi. Și nu numai sub ochii noștri, sub ochii întregului cer. Îți dai seama? Să spună ție viața duplicitară din adunare în fața cerului, să zic că ăsta a fost un creștin ipocrit. Ăsta doar vorbea, îi plăcea să fie împărtășia sfinților, când ieșea de acolo, eu te ce avea în viața lui. Tot ce ai tu ascuns, toate lucrurile ascunse, ele vor fi puse sub ochii tuturor. chiar și sub ochii credincioșilor. Vom asista la judecată. Cum zice el, uite, noi nu știam. Noi credeam că e om sfânt. Pe Dumnezeu nimeni nu-L va înșela în ziua aceea. Nu merge în altfel. Dumnezeu este Cel care intră în profunzimea inimii. Trebuie să fie curăție acolo. Trebuie să fie sfințire. Dacă este o mustrare, mustrarea asta să te ducă la îndreptare. Dacă este o suferință în trup, să te ducă la pocăință, în primul rând. Niciodată nu vei spune, prea mult m-am pocăit, prea mult m-am sfințit. Nu există așa ceva. Să fii prea sfințit în viața de acum. Avem nevoie de mai multă sfințenie, de mai multă curăție. Și dacă totuși arunci totul în urma ta, dacă zici, lasă că merge și așa, templul Domnului, templul Domnului, ce tot înșiri tu legea mea? Eu vorbesc din Scriptură, eu sunt, îmi fac ritualul religios, eu îmi văd de viața mea. Dacă totuși faci așa, spune Domnul un cuvânt foarte dur. Luați seama, deci, voi care uitați pe Dumnezeu. E ca și cum l-ai ignorat. Cuvântul nu e că l-ai uitat, că nu-l mai ai în minte. Voi care ignorați avertizarea lui Dumnezeu, care o aruncați în spatele vostru, luați seama, dacă voi nu luați seama la această mustrare a lui Dumnezeu, ca nu cumva să vă sfâșii ce cuvânt are Dumnezeu și să nu fie nimeni să vă scape. Luați seama cât de drept e cuvântul lui Dumnezeu. Vorbește de răpire, vorbește și de oameni ipocriți. Luați seama, voi care ignorați avertizările. Luați seama, voi care ignorați mustrările. Nu cumva să-și pună Dumnezeu mâna peste tine și după ce ți-a dat ocazia de a te corecta, de a te sfinți, să vină și asta ce spune aici. Dumnezeu este Cel care dă viața, Dumnezeu este Cel care o ia. Dumnezeu este Cel despre care Domnul Iisus a spus, am să vă spun de cine să vă temeți. Nu vă temeți de cei ce pot ucide trupul, dar nu pot face nimic sufletul. Temeți-vă de Cel ce are putere să ucidă și să trimită și trupul și sufletul în ghenă, de El să vă temeți. Temeți-vă! Asta spunea Domnul Iisus. El poate să trimită sufletul în ghenă, El poate să te trimită în iad. Ai grijă, nu te juca de-a credință. Nu juca rolul unui ipocrit, să crezi totuși că la urmă vei avea parte de răpire. Au fost oameni sfinți care purtau războaiele Domnului, luptele lui Dumnezeu și aveau în inima lor gânduri ascunse, lucruri grele. Și Domnul pe unul cel puțin l-a avertizat, dacă tu astăzi venea răpirea, tu ai fi rămas. Doamne, dar eu am scos dragi în numele Tău, eu am făcut lucruri mari. Ce cutremurător, dragii mei! Dumnezeu intră în detaliu vieții noastre, în amănunțime. El intră să cerceteze în profunzime inima noastră. Nu merge cu vorbe, doar nu merge doar cu a împlini niște lucruri care par normale și sunt religioase. Nu merge așa. El vrea să vadă acolo curăție, să primim mustrarea atunci când vine prin cuvântul lui Dumnezeu, să primim îndreptare, să ne cercetăm viața, să ne opunem în ordine, pentru că Domnul foarte curând va striga din ceruri, strângeți-mi pe credincioșii mei care au făcut legământ cu mine prin jertfă și care își țin legământul. Pe aceștia îi va chema Domnul. Știți, mulți citau textul acesta, spuneau doar, am făcut legământ cu el. Bine, bine, ți-l ții, trăiești, pentru că psalmul continuă și spune de unii care nu și-l țineau. Și din cauza aceasta au rămas sub sfâșierea lui Dumnezeu. Pentru că atunci când el i-a luat pe lui din Ierusalim, au venit oștile Babilonului și a fost prăpăd. Dar n-a fost nimic în comparație cu ce va veni. Vine furtună puternică, cum spune aici, și un foc mistuitor. Vine judecată peste lumea asta. Și judecata deja a început. Lumea aceasta suferă durerile nașterii. Vine o judecată mare. Din fața judecății este luat cel neprihănit, cel care trăiește. Așa cum vorbește, așa e și viața. Ceea ce spune, așa și trăiește. Omul cu inima ascunsă, omul care urăște mustrarea, îi mai dă Dumnezeu șansă, îl mai mustră, îl mai pedepsește, ca să-l corecteze, caută să-l îndrepte. Dar dacă el refuză și refuză și refuză, dacă tu arunci înapoi a ta certarea și cuvântul lui Dumnezeu și mustrarea și o disprețuiești, tu te duci singur pe calea care duce la pierzare. De aceea rugăciunea noastră ar trebui să fie așa cum se ruga David. Cercetează-mă, Dumnezeule, și cunoaște-mi inima, încearcă-mă și cunoaște-mi gândurile. Vezi dacă sunt pe o cale rea și du-mă pe calea veșniciei. Nu cumva să cred eu că sunt pe o cale bună și totuși să nu fiu pe ea. Vezi tu, Doamne, dacă tu vezi că nu-i bună, dacă tu vezi că viața mea nu se îndreaptă în direcția corectă, dacă tu vezi că eu nu mă aliniez cuvântului Tău, Doamne, nu mă lăsa așa, cercetează-mă. Cercetează-mă. Du-mă pe calea veșniciei, îndreaptă-mă. Dragii mei, mai spun încă o dată, îndreptarea asta uneori presupune suferință, uneori presupune certare, mustrare din partea lui Dumnezeu. Dar e bine și așa, să te pună Dumnezeu pe calea lui, să mergi pe ea până la capăt. Și încheie psalmul cu versetul acesta, cine aduce mulțumit ca jertfă, acela mă proslăvește, și celui ce veghează asupra căii lui, aceluia îi voi arăta mântuirea lui Dumnezeu. Veghează, frate, asupra căii tale. Mulțumește-i lui Dumnezeu că auzi cuvântul ăsta și că intră în inima ta. Lasă să te transforme, lasă să te schimbe. Să se alinieze viața Dumnezeu conform cuvântului Său. Să lucreze Duhului ce Sfânt. Lasă-te modelat de El. Mulțumește-i lui Dumnezeu pentru ceea ce faci. Dar nu doar atât, spune, și veghează asupra căii lui. Veghează, ai grijă. Veghează asupra căii tale, ai grijă cum calci. Ai grijă ce pas faci mâine, următorul pas, ai grijă. Așa e calea lui Dumnezeu, nu te juca cu viața, nu disprețui mustrarea. Primește din partea lui Dumnezeu, mergi drept pe calea lui Dumnezeu. Veghează celui ce veghează asupra căii lui, aceluia îi voi arăta mântuirea lui Dumnezeu. Cine va avea parte de răpire, cine va avea parte de slavă, cel care veghează asupra căii lui. Este o veghere, este o umblare cu atenție, este un mers prin credință pas cu pas. Mâine vei mai face un pas, săptămâna viitoare vei mai face un pas. Fiecare zi reprezintă un pas. Ai grijă să nu faci greșit. Ai grijă. Ai grijă să nu-l faci înapoi. Ai grijă să nu-l faci în prăpastie și să nu mai poate nimeni să te scoate de acolo. Ai grijă. Nu zice Dumnezeu întotdeauna, ori de câte ori aș cădea, El mă va ridica. Nu zice așa. Au fost unii care nu s-au mai ridicat. Și nu se mai spune în Scriptură că Dima s-a ridicat. Nu se mai spune despre Imeneu și Filet. Nu se mai spune de mulți, de Diotref. Nu se spune de oamenii ăștia că s-ar mai fi ridicat. Cei drept, toți m-au părăsit, spunea Apostolul Pavel. Auzi? Și nu spune că s-ar mai fi întors. Ai grijă. Veghează asupra căii tale. Ar fi foarte trist, acum când ne mai desparte o scurtă vreme de venirea Domnului, să arunci cuvântul ăsta în spate, să disprețuiești mustrarea, să-ți urăști sufletul. Ar fi foarte trist. Și ar fi foarte bine dacă noi am luat cuvintele acestea și ne-am aliniat vieții. Dumnezeu ar putea să facă ceva în viețile noastre. În primul rând, asta este. El nu vrea faptele noastre, ci viața noastră într-o relație bună cu El. O relație corectă, ca să poți să ai parte de slavă la strigătul lui Dumnezeu. Și după aceea, dacă are să-ți dea ceva de făcut, caută să fii credincios în lucrul pe care ți l-am credințat. Dumnezeu să ne dea lumină și înțelepciune. Amin.
Amin.